Thina njengenhlanganiso yomela ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe bese lomhlangano izomqashi uhulumende, kodwa ke zasisuthi sikanga ngalokho kukhulunyiwe ngoba ke akulanto ebambekayo eyiyo ephumileyo emhlanganweni le. Kugcwele izithembiso njalo esikwaziyo ukuthi ke kuzima ukuthi uhulumende azigcwalise ngokupheleleyo.
Ye, kahle kahle yikuyini uhulumende alithembise khona emhlanganweni lo?
Ye, uhulumende uthembisile kakhulu ukuthi uyananzelela ukuthi kule ndingeko ukuthi ababalisi bakhwezele iholo, kodwa ke use yena akanamandla kakhulu ukuthi ke athole ukuthi asikhwezele iholo. Uzaba lokukhulumisana phakathi kwabo labe Minister of Finance ukwenzeka ukuthi kutholakale ukuthi ababalisi bangakhwezelwa iholo. Njalo okunye okukhulunywe kakhulu yikuthi-ke kube le nzuzo leyo esiyibiza ngokuthi ngama-monetary benefits abevelela kumqhashi. So-ke ubekhuluma ngokuthi-ke kumele ukuthi ababalisi baphiwe izindlu kumbe baphiwe indawo lapho abazakwakha khona izindlu zabo. Kungakho-ke kumele ababalisi, ama-inhlanganiso zababalisi zibele amabizo abantu ukuthi bafuna ngaphi, njalo bafuna izitendi kumbe izindlu ezinganani kwenzela ukuthi uhulumende akugcwalise konke lokho. Okunye futhi okukhulunywe kuhlukuluzwa okuba khona phakathi kwababalisi, behlukuluzwa ngabezombangazwe ikakhulu ama-veterans, abe-public service kanye labantu esikhanya esicabangela ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF.
Yena uhulumende uthini kakhulu ngokokuhlukuluzwa? Kukhona yini athuza kwenza ukuvikela ababalisi?
Ye, bathembisile kakhulu uhulumende, uthembisile ukuthi ke uza kwenqabela ukuhlukuluzwa kwababalisi behlukuluzwa ngabantu laba njengeabaqamba ngaphezulu. Kodwa ke siyakunanzelela lokho ukuthi izithembiso lezi zihlezi zikhona, kodwa siyasibona ababalisi inyaka yonke behlukuluze kakhulu ngabantu laba esibabizwa ngokuthi ngama-veterans, abalweli benkululeko. Siyakuthola kuyo yonke iminyaka ukuthi lapho nxa ababalisi bethi bakhulumisana lomqashi wabo ngezehola, kuyakube khona konke lokho, kuthenjiswe kwenziwe lokhu lalokhuyana, kodwa-ke konke lokhu kube yize nje kungafeze. Kungakho-ke hayi, lokhu akusijabulisi kakhulu thina njengenhlanganiso ekhangelele amalungelo ababalisi. Sikubona nje ukuthi uhulumende kazimiselanga kakhulu ukuthi-ke ancedise ababalisi baphumele le nto ebambekayo.
Khona ukukhalala umsebenzi kuqhubeka njani? Bayabuya kumbe bayisaba ababalisi?
Ye, ukukhalela umsebenzi kuyaqhubeka kuhle sibili. Ye, ikakhulu emhlubulweni wethu ngapha kwemathepileland, hayi kuhle sibili. Nakwezinye indawo lapho esizwa khona-ke kuhlizwe lonke, hayi kukhanya kukuhle. Kodwa-ke kukhona amagwala nje uba siyazi sonke ukuthi-ke lapho okulempi khona amagwala kawasweleki, akhona laphonapha-ke lakithi alabo abagijima bathi hayi thina silezinhlanganiso ezisimelayo ngoba bengajoyinanga inhlanganiso ikakhulu lezi ezimbili ezizinta le-PTUZ. Bona laba abantu abalenahlanganiso yibo esibathola besemsebenzini ubuningi ba. Kodwa-ke siyabhodabhoda sibakhuthaza ukuthi-ke bangene kwinhlanganiso lezi njalo baphatheke kustruggle leyo, ngoba kutshengisela lokhu kuzabisa ukuthokoza kuye wonke umuntu, hhayi kulabo abakuma-unions kuphela.
Kodwa libona kuphetha kuhle yini lokhu? Libona ngani uhulumende uzalengezelela iholo njalo imali le ikhona?
Ye, kukhanya kulobunzima sibili, ngoba uhulumende lokhu esipikala mali. Kodwa esikwaziyo mhlophe ukuthi-ke thina siyasebenza, uhulumende kumele ayidinge imali. Ukuthi uyidinga njani kumele kube ngamacebo akhe. Nxa ukuthi thina siyasebenza kumele ukuthi siphile isimuli zethu njalo siphile impilo eqondileyo. Kungakho kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi-ke imali leyo uyithola njani. Siyakwazi sonke ukuthi-ke ilizwe leli lingelinye lamazwe alomnotho omkhulu kakhulu kwezemvelo. So-ke siyakunanzelela konke lokhu ukuthi uhulumende kumele afake izinto zakhe, alungise, aqoqe inhlelo zakhe zime ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi aqoqe imali ezakwenela ukuthi aholise ababalisi bakhe kanye lezisebenzi zonke ezikahulumende.